molim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila
obu.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi srpskih narodnih pripovedaka. Ovu knjigu nam predstavlja književni prevodilac Miloš Konstantinović. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi srpskih narodnih pripovedaka. Ovu knjigu, koja postoji zahvaljujući sakupljačkom radu Vuka Stefanovića Karadžića, predstavlja nam književni prevodilac Miloš Konstantinović. Miloš Konstantinović je nekoliko godina predsednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Završio je svetsku književnost, a doktorirao na temi iz narodne književnosti. Prevodi sa francuskog jezika. Od dela koje je prevodio treba izdvojiti dela Denija Diderota, Žaka Kazota, Leklezioa i drugih. Miloše, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje te našao.
Ti si se opredelio da govoriš i da predstaviš knjigu srpskih narodnih pripovedaka. Opredelio si se da to bude tvoja knjiga za ovo veče, za ovaj razgovor. I na samom početku da te pitam, zašto si izabrao baš zbirku srpskih narodnih pripovedaka da preporučiš našim slušalcima?
Zato što sam u poslednjih nekoliko mjeseci, negde od Kaja Paleća, za jednog izdavača priređivao veliki broj bajki Grima, Andersena, one najpoznatije, i bio sam fasciniran činjenicom, kada poredimo naše narodne pripovetke koje je sakupio Vuk Karadžić, bio sam fasciniran kvalitetom tih pripovedaka narodnih, Vukovih, ne samo Vukovih, one to su kao one ruske lutkice matrjaške jedna u drugoj. Vuk je sakupio, Vuk je pisao, i kod narodnih pripovedaka možda ima i najviše njegovog rukopisa, ali su to istovremeno i pripovetke jednog velikog junaka koji je prvi upao u Šanac kad se podigao ustanak prvi srpski u Šanac u Loznici i Šabac također je oslobađao, to je Tašana Podrogovića. Pa je onda sakupljio od Gruje Mehandžića, o kojem ne znamo mnogo šta, ali imamo predivne njegove takođe zapise koje je napravio Vuk od Gruje Mehandžića. I ako poredimo najbolje bajke Andersenove, kao što je recimo Mala sirena, sa Međedovićem, sa Nemuštim jezikom, vidimo koliko je u stvari sa današnjeg stanovišta, ne znam da li će to biti tako i za 50 ili 100 godina, koliko su pripovetke Vukove u zapisu Vukovom modernije, koliko odgovaraju jednom senzibilitetu nadrealizma, postmodernizma i da ima jedan ludi ritam, bogatstvo. I eto, to je bio razlog da uređujući bajke shvatio sam da ono što sam čitao kao još kao dete, što smo svi čitali, postao sam svestan vrednosti.
Pričat ćemo o narodnim pripovetkama, izdvojit ćemo neke, preporučit ćemo ih, drago mi je da si pomenuo njihovu vrednost i kada se porede sa onima koje su mnogo popularnije danas, nekako ove bajke i pripovetke ostaju u senci neopravdano, prosto su to zaista dragulji književnog izraza i u tom smislu zaista ima potrebe govoriti o njima što češće. Ali pošto ova emisija koja upravo insistira na jednom ličnom odnosu prema knjizi, prema knjigama, prema književnosti, volio bih da mi kažeš nešto o tvom prvom susretu, kada si prvi put se susreo sa ovim pričama.
Pa meni su roditelji pričali još kao detetu, to su moje prva sećanja, a tu bih izdvojio sećanje na jednog čoveka koje mi se upečatljivo urezalo i upravo mi je pričao u cara Trajana Kozije uši. On je bio pomoćnik mog dede koji je bio zanatlije u Smederevu i on mi je u cara Trajana Kozije uši pričao mrdajući ušima. To nikad neću zaboraviti, možda sam imao 3 ili 4 godine. Znaju da ima tu za decu fantastičnu, inače bio glumac u lokalnom pozorištu, samo da mala slika kulturnog života Srbije između dva svetska rata, bio je vrlo poznati glumac lokalni u Smederevu i nadimak mu je bio Gandhi, ne znam da li još možda neko od slušalaca u Smederevu se seća njega i za decu fantastičnu osobinu mrdanja ušiju imao i ja se vrlo dobro pamtim tu sliku, drži me na, u svom krilu, priča u cara Trajana Kozije uši i mrda ušima istovremeno. To je jedno sećanje. Drugo sećanje je sad već više da kažem književno, je moj 13. rođendan. Ujutro se budim, na stolici je poklon, tu je bio raskovnik u izdanju, to je ono čuveno izdanje, imam i sad naravno tu knjigu Matice Srpske i Iseke za zajedničko izdanje, jedno veoma lepo, to je proza iz Vukovog rečnika u kojoj on već u sam rečnik stavio pričice kratke, duhovite, i mene je ta knjiga zauvek zainteresovala i za narodnu književnost i za etnografiju i etnologiju. To mi je ostala fascinacija, kao i druga knjiga koju sam dobio tom prilikom, a to je jedna ilustrovana istorija sveta, onako za decu. To su prva sećanja, prva čitanja, već čitanja, i ja sam studirao svetsku književnost, odnosno opštu književnost, kako se zove, i bio sam sav okrenut i prevođenjem sam okrenut stranoj književnosti, međutim ovo je uvek ostalo nešto moje intimno, nešto što volim, nešto s čim mogu da osvanem, i etnologija, etnografija su stvari koje se ne vide ako pogledate, ne znam, nešto, ono što sam radio, uglavnom se vide prevodi i neki tekstovi, eseji, ali nešto što me zauvek zainteresovalo i što predstavlja ne samo vrednost srpsku, balkansku, nego to jeste vrednost svetske književnosti. Da. Kad poredite Vuka Karadžića, ja upravo zato sam odabrao srpske narodne pripovetke, to je među najvrednijim stvarima koje mi uopšte imamo.
Sam Vuk Karadžić je dosta precizno odredio značaj ovih narodnih pripovedaka. Na jednom mjestu on je rekao da su one značajne koliko zbog čistog narodnog jezika, toliko i zbog narodnih misli. Znači jezik i misli, način na koji su te priče ispričane, saopštene i zapisane i zbog narodnih misli, odnosno zbog onog doživljaja sveta i spoznaje sveta koje otkrivamo u ovim pripovetkama. Pa ajde da od te dve tačke koje postoje...
Da, veliku podršku i podstica je on imao od dva velika čoveka, jedno je Kopitar, a drugo je Grim. Zato je knjiga posvećena, kako vam kažem, velikom prijatelju Grimu. Grim koji je sam sakupljač bio, koji ima organizovanu mrežu sakupljanja narodnih priča u Nemačkoj, ne samo u Nemačkoj, nego i u Skandinaviji. I to je vreme Andersena. Andersen koji je, recimo, u Danskoj nepoznat, nepriznat, kritikovan vrlo onako bez značitog obzira. Međutim, Andersen stiče slavu upravo u Nemačkoj, kao i Vuk. I ono što je zanimljivo, osim te osnovnih ideja koje je Grim dao i podela, na kraju krajeva i sam Grim je delio, to će Vuk preuzeti na muške i ženske priče, odnosno na ono što je pripovetka neka klasična, onako kako mi danas shvatamo, i bajka, ono što može biti i ono što ne može biti. Slična podela kao i za narodne pesme i jedan celoživotna podrška tog velikog Slovenca Kopitara i kome on također spominje ga i nakon njegove smrti u pogovoru. To je jedan opšte evropski pokret u tom trenutku sakupljanja narodnih priča. Najmožda kvalitetniji deo toga, naročito koji se odnosi na junačke pesme, na epsku poeziju, je ono što je moglo da se nađe na Balkanu. I ono što je jako važno da je to Vuk radio mlad. Jer, recimo, Bugari su radili 50 godina kasnije i to već nije više to. Modernizacija i sam Vuk spominje mode, on se žali kako se gube priče. U prvom trenutku on Jakobu Grimu kaže, ja znam takvih priča za celu knjigu, a možemo 10 knjiga da napravimo. Međutim, kada kreće da skuplja, to više nije, on shvata u stvari koliko je to ogroman posao i kaže na kraju krajeva u predgovoru da bi to ogroman posao bio i za čoveka oslobođenog svih bezbrižnog, mislim da kaže, potpuno svih obaveza. On se bacio na ogroman posao, on je trajao gotovo ceo njegov profesionalni život negde od 1815. pa do objavljivanja početkom 50. godina 19. veka. Objavio je, zanimljivo je da su neke pripovetke prvo objavljene u prevodu. Sad tu dolazi važnost prevoda. Međedović je objavljen iste godine kad je rečen 1818. u nemačkom prevodu. Neku godinu kasnije, početkom 20. je objavljena prva jedna zbirčica od 20 pripovedaka i onda je trebalo 30 godina sačekati da objavi ovo što imamo danas kao jedan kompletni zapis narodnih pripovedaka. I sad tu postoji niz novih i važnih stvari. Jedna od njih je upotreba reči narodni. Da. Mi prosto tu reč danas koristimo sasvim uobičajeno, međutim u njegovo vreme sam pojam naroda, narodnosti nije bio, to je bilo da kažem relativno nova reč. Vuk je bio svestan važnosti svog posla, ali je živeo jedan težak život. On je u međuvremenu od Beča do Beograda u službi Miloševoj, bežeći od njega. Onda mu Miloš genijalni, da bi mu dao malo mira da može da radi, mu je davao i novaca i posao carinika. Vuk Karadžić je najpoznatiji carinik, to se zaboravlja. To bi mogla uprava carina da uzme u obzir da je Vukadžić, najpoznatiji carinik, tu je on bio na prelazu Dunava kod Požajevca, je bio carinik 2 godine, što mu je omogućilo neki, da kažem, financijski mir za sakupljanje. I Miloš je genijalni političar, je imao sluha za to, bez obzira što možda niko nije napisao tako oštru kritiku njegove vladavine kao sam Vuk.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi srpskih narodnih pripovedaka, a ovu knjigu nam predstavlja književni prevodilac Miloš Konstantinović. Miloš, evo, predstavili smo malo Vuka, njegov rad, sakupljački rad, govorili smo o značaju koje on ima u našoj kulturi, ti si govori o tome koliko su i zašto ove pripovetke i značajne i kvalitetne i danas da mogu biti zanimljive. Pomenuo si pripovetku cara Trajana.
kozje uši, da, i jedna od omiljenih mojih je, ako ne i najomiljenije, je Međedović.
Ja se znam da ti to omiljena pripovetka, pa sam htio sad u priču da uđemo upravo tako što ćemo tu pripovetku da izdvojimo i da nešto o njoj kažemo.
Evo jedna rečenica. Kada dijete naraste poveliko, ono navali da ide iz pećine u svijet. Međed ga stane od toga odvraćati, govoreći mu da je on još mlad i nejak, a u svijetu ima zlijeh zvjerova koji se zovu ljudi, pak će ga ubiti. To je ona dubina Tešana junaka, hajduka, koga je Vuk, kako ga opisuje čas, nalazio svog u zlatu, a čas u najvećoj bedi, kada je zapisivao one najpoznatije pesme o Marku Kraljeviću, zateko ga u bedi, on je sekao u močvari trsku i prodavao na pijaci. Kasnije, kako se digao ustanak, već i to je bilo jako žao Vuku, zato što mu je Tešan pobegao kao jedan od ustanika i kasnije strada u Bosni kao hajduk. Da. Kao hajduk. Međedović je jedna nadrealistička pripovetka i istovremeno narodna mitološka sa zamasima jedinstvenim u svetu pripovedaka 19. veka. A pripovetka je žanr 19. veka. Tu imamo Mopasana, imamo na kraju veka Čehova i sasvim ova pripovetka može stati uz najbolje pripovetke i Mopasana i Čehova i mnogobrojne druge koje su objavljivane, jer se uglavnom književnost u to doba objavljivala po časopisima i 1818. u Beču u prevodu na nemački jezik je objavljen i Međedović. Međedović je dete koje kao Mogli, Kiplingov, odrastao sa medvedom, posinjen, i ovo što sam pročitao, ova rečenica je upravo kada otac medved ne da Međedoviću detetu izvanredne snage, je odraslo kao medved, ne da mu da ide u svet. Međutim, otišavši u svet, to dete, taj mali medved, mali Mogli, koji je odrastao sa Vukovima, a Međedović sa medvedima, on se sreće i stalno i uvek u svakoj etapi svog puta kroz relativno kratku pripovijed, koja ja nekad imam utisak da ima 300 strana, toliko je bogata, on se sreće sa jačima od sebe. Prvo je to Brko, kod koga on mora da beži. Međutim, i nad Brkom ima Brka. Taj Brko koji juri Međedovića da ga ubije, njega opet juri jači od njega, odnosno i na kraju se taj Međedović sakrije u šupalj zub nekog čoveka, obično kostca, i to je potpuno pripovetka fascinantna i mogla bi da uđe u bilo koju antologiju fantastične književnosti, istovremeno i Borgesovska i nadrealistička, potpuno genijalna, kao što je Tešan bio genije. Nažalost, samo malo je pripovedaka on zapisao od Tešana Podrugovića, ali je zapisao na svu sreću priličan broj pesama. Opšte je mesto da srpske narodne pesme imaju jedan nekritički odnos prema samim hajducima i prema samoj borbi tih hajduka, koji naravno nisu samo bili borci za slobodu, nego su bili i pljačkaši, nekad najobični pljačkaši. I to je potpuno netačno. Ono što je zanimljivo kod Tešana, i to se vidi u Međedoviću jako dobro, a vidi se i u njegovim pesmama, to je jedan samoironijski odnos. Samoironijski, a od pesama se najbolje vidi u pesmi Novak i Radivoje Prodaju grlicu. To je pesma koja je kao priča, zato je meni zanimljivo, i da nema deseterca moglo bi potpuno da bude, i podsjeća me na Zelenu čoju Montenegra. Zelenom Mome Kapora. Tamo kockari prodaju pašu, ovde hajduci prodaju drugog hajduka koji će se naravno vratiti svojoj kući, to jest Gori Romaniji, prodaju buli udovici u Sarajevu. I sad tu ima jedan isto i socijalni element, sirotinja koja je gore u planini gladna, i tako se otvara scena. Niti imamo pare ni dinara, ali govori stari na novače. Ako, sad preskačem nekoliko stihova, ako nema vina ni duvana i ako je blaga nestanulo, mi imamo dijete Goricu koji je ljepši od djevojke. Obući ćemo ruho trgovačko na Goricu ruho sirotinsko, vodit ćemo dijete Goricu da prodamo u Šer Sarajevu. I sad to je potpuno jedna družina bandita koji gladni u planini smišljaju kako će da prodaju jednog najlepšeg od sebe i da uzmu novac, i naravno taj će neko da opljačka, i naravno uživaće u svim zadovoljstvima gradskog života. Međedović je isto jedan prikaz još širi od toga. Međedović je prikazuje kosmos, kako su sa jednom mitološkom matricom, kako su stvari jedne u drugoj, kako je on jači od običnog čoveka, pa ima još neko jači, pa od nekog jačeg ima još, i postoji tu i finalna scena, scena smrti. Scena smrti u kojoj svi oni stanu u lobanju jednu, i kako se ta lobanja baca. Ovo je kao najavi ispričan san. Kao najavi ispričan san, i sigurno je sasvim pogodna i za ne samo za mitološka, etnološka, etnografska tumačenja, nego i za psihološka. Svi aspekti ove pripovetke su toliko bogati da mislim da se knjigom mogu napisati o tome.
Iz ovoga što si rekao, jasno je zašto ti se čini da ova pripovetka ima 300 strana. Govoriš o nadrealističkom kvalitetu ove priče, i tu se dotičemo onoga što čini odliku velike većine narodnih pripovedaka, to je preplet realnosti i fantastike. Vuk je nekako priče podelio po tom šavu. Muški su bile one koje, kod kojih je naglašeniji taj realistički moment, a ženske bi bile one koje su fantastičnije, koje su nemoguće, koje ne bi mogle da se dogode. Pa sam još htio da te nešto pitam u vezi od ove pripovetke Međedović, znači u tom odnosu realnosti i fantastike, kako ti se čini, i kako ti se čini taj odnos u ovoj priči, se lepo vidi taj odnos između ljudskog sveta i sveta životinja, znači jednog sveta koji ne pripada ljudima, gde zalazimo već u oblast, recimo, priče nemušti jezik, gde čovjek u stanju da dodirne drugo biće, životinju, da dodirne prirodu, da govori o kosmičkom momentu, znači izlazimo na jedan otvoreni teren.
Izlazimo na magistralu misli, ljudske misli, i onog što je najvrednije i u 19. i u 20. veku. Spomenuli su i također jednu pripovetku koja mi je veoma draga, Nemušti jezik, i ona u sebi sadrži ideje koje nalazimo kod Bodlera u pesmama, nalazimo kod Junga, a to je da su sve stvari povezane, da postoji jedan univerzalni jezik koji nije samo jezik ljudi, nego jezik životinja, jezik da je sve oko nas, ima taj nemušti jezik. Tu ideju nalazimo kod Vaska Pope, i koji je vrlo duboko vezan bio za balkanske tradicije, i srpske i druge. Tako da i godina kada je objavljen, 1853. je Nemušti jezik objavljen, 4 godine pre nego što je Baudelaire objavio pesme koje se bave, recimo, saglasja, uzdizanje, prevedeno i kao vaznesenje, sad zavisi koje, da li uzmemo prevod Branimira Živojinovića ili neki drugi, gde postoji ta ideja da su, i kaže Baudelaire, srećan je onaj koji razume jezik životinja i cveća. To kaže Baudelaire 4 godine posle objavljivanja nemuštog jezika. I nemušti jezik je ona pripovetka u kojoj je čobanin koji spasava zmiju, zauzvrat od zmijskog cara, dobija dare da razume jezik životinja. Da nije on to tako lako dobio. Da bi dobio, ne samo da je spasao zmiju, što nije za čobanina jedna očigledna stvar, nego je morao da se iđe u svet zmijski, u podzemni svet, da bi dobio taj dar od zmijskog cara. On izlazi i, naravno, zahvaljujući tom daru, on stiče i zemaljsko bogatstvo. Čuje životinje, kako kažu, kad bi ovaj čoban znao da je ovde sakriveno zlato, on ga iskopava. Međutim, čuje i stvari koje ga čine neobičnim. On se nasmeje kad kobila ispod njegove žene kaže konju, lako je tebi, ti nosiš samo gospodara, a ja nosim i ždrebe u sebi i gazdaricu i u njoj dete. I on se nasmeje i onda dolazi do tog konflikta, žena ga pita i navaljuje kao Eva na Adama da proba jabuku, navaljuje da kaže. Međutim, kazna, to mu je zmijski car kazao, za ako izda tajnu da zna nemušti jezik, je smrt. I ta pripovetka je isto kao i Međedović slojevita i istovremeno ima i mitološku jednu evropsku i više nego evropsku, da kažem, indoevropsku cetu, jer slične pripovetke nalazimo, ali ne tako briljantno zapisane kao kod Vuka.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi srpskih narodnih pripovedaka. Ovu knjigu nam predstavlja književni prevodilac Miloš Konstantinović. Miloš, evo, predstavili smo u dosadašnjem toku razgovora Vuka Stefanovića Karadžića, njegov rad, predstavili smo narodne pripovetke, koliko smo mogli, pričali smo o nekoliko priča koje si ti izdvojio, malo si ih i analizirao i objasnio zašto su ti bile interesantne i zašto ti se u stvari čini da su one trajna književna vrednost, pa sad možda da iz ove priče o narodnim pripovetkama malo zakoračimo i u oblast kojom se ti baviš ovako životno, a to je prevođenje, književno prevođenje, pa da te pitam za početak koliko je zapravo lako ili teško prevoditi ovakve priče koje su, evo kako i Vuk kaže, značajne koliko zbog čistog narodnog jezika, toliko i zbog narodnih misli. Kako je, da li je lako, da li je teško takve pripovetke preneti u kontekst druge kulture i sa tim u vezi možda pitanje o tim takozvanim internacionalnim motivima.
Da, što je književnost kvalitetnija, to je teže prevodiva. Nekad i čovjek ima osjećaj da je potpuno neprevodiva i čovjek u stvari prevodeći ponavlja sam akt stvaranja u drugom jeziku. Narodna književnost na bilo kom jeziku je veoma teška za prevođenje i ne bih bio u koži nekog ko bi prevodio narodnu književnost, a pokušavajući da prenese tu svežinu. Mislim da su narodne pripovetke kao i narodne pesme gotovo neprevodive. Ne govorimo veoma bliskim južnoslovenskim jezicima koji imaju istu tradiciju, recimo kao što je bugarski, ali na francuski, jer vi kad Francuska jako dugo ima pisanu književnost i taj sveži dah neposrednog pripovedanja postoji, ali u dalekim vremenima za francusku književnost na francuskom jeziku, ili isto važi i za englesku književnost, pa i nemačku. Tako da je prevesti ovo na Vuka Karadžića bilo šta, to je isto što i prevođenje poslovica. To je veoma težak posao i mislim, postoje naravno slučajevi kada su nekad prevodi skoro bolji od originala. Recimo Baudelaireov prevod Poa. Ima takvih slučajeva, međutim radi se naravno o prevodu velikih pesnika. Nije slučajno da upravo Grimm bio naravno vrlo i da kažem životno zainteresovan za sve ovo. I što se tiče samih tih, spomenuo si internacionalne motive, moramo imati u vidu da su bajke i priče nešto što među narodima cirkuliše kao gotov novac, kao zlato. Ja sam jednom postavio, meni se tad učinilo pametno pitanje, ali sam dobro nasmejao, arheologu sam postavio pitanje, dobro, zašto se ne uradi hemijska analiza zlata, radilo se jedan naš poznati arheolog i nalaz je bio zanimljiv, zašto se ne uradi hemijska analiza zlata, pa da se zna po primesama gde bi bio taj rudnik. I on se slatko nasmejao i odgovorio mi na to, pa otprilike već u antičko doba nalazimo zlato iz svih rudnika sveta u nalazima. Znači da je zlato još pre 2000 godina, pre toga još dve pa još dve i ko zna koliko tako cirkulisalo, kružilo među ljudima i da su oni prosto kao jednu vrednu stvar to razmenjivali. Ista je stvar sa bajkama. Bajke kruže i nevjerovatno kako nalazimo iste priče od Vijetnama do Skandinavije. Narodi su nosili kroz osvajanja, kroz trgovinu svoj jezik, recimo jedan indoevropski jezik koji je nestao, toharski, znamo iz kineskih zapisa. I ti ljudi koji su došli na ivicu pustinje Gobi iz Evrope, možda čak i severne Evrope, sa sobom su nosili u svom prtljagu osim divnih tkanina koje su sačuvane u pustinji Gobi, u grobnicama, nosili su i bajke. Tako da praktično ne postoji bajka, a da je i drugi narodi nemaju. To je nešto što sve delimo. Međutim, ono što mi imamo, a drugi nemaju, to je tako sjajne verzije tih bajki. Recimo, Pepeljuga, naravno, osim one koju znamo iz crtanih filmova Disneyjeve produkcije, postoji u zapisu Vuka Karadžića i tu se razlikuju. Uglavnom su te pepeljuge balkanske daleko surovije od... Postoji recimo i zanimljiva albanska verzija pepeljuge koja onako, ta pepeljuga je vrlo borbena. I naša je isto vrlo aktivna balkanska pepeljuga. I postoji ono što se zove dva folklorista, dva naučnika koji se bave narodnim nasleđem. Jedno je Finac Arne, a drugi je Amerikanac Thompson. Napravili su indeks tih narodnih priča, odnosno bajki, gde su pokušali da pohvataju koji su to zajednički motivi, šta se sve pojavljuje. I tu je recimo motiv maćehe koje hoće da pastorku da ubije, i tu postoji po tom indeksu čitav niz popisanih. To su popisi po sličnim motivima. Postoje naravno i kritika takvog načina popisivanja, to je jedan Nils Vladimir Pop uradio, ali ono što mi znamo iz te klasifikacije, kao i svake klasifikacije, da postoje neke velike teme koje se provlače kroz narode, znači od Azije i naravno u Evropi, da mi gotovo slične verzije delimo sa Grcima, Bugarima. Onda se tu pojavljuju iz spisa crkvenih neke teme, recimo to je divna i poučna kratka priča koja je na kraju krajeva glavna rečenica je ušla u jezik svakodnevni, to je Tamni vilajet. I često se kaže ko uzme kajaće se, ko ne uzme kajaće se. Ona je, njeno poreklo je u crkvenim spisima poučnim. Neki se naučnici bave pokušavajući da uđu u trag odakle je neka priča došla. Malo ih ima jedinstvenih. Znači, to je jedno zajedničko evropsko, ali i svetsko nasleđe.
E sad, ima jedna kratka priča, ako je pročitam, kajaću se, ako je ne pročitam, kajaću se, ali evo, hteo sam da je pročitam, jer na neki način se dodiruje sa ovom pripovetkom Međedović koju si ti govorio, a priča se zove Dobra hvala. Sastanu se dvojica siromaha, dva glavna prijatelja, koji se nijesu zadugo viđeli. Pošto se najprije za zdravlje upitaju, pitaće jedan drugoga. Kako mi sad životariš? Dobro, odgovori drugi. Što imam para, sve mi u žitu. Što imam žita, sve mi u brašnu. Što imam brašna, sve mi u hljebu. A što imam hljeba, sve mi u trbuhu. Evo, mislim da je, možda se dovede u vezu sa Međedovićem o tome da postoji povezanost između svih pojava u životu, s tim da ovdje postoji jedan kvalitet koji je također karakterističan za mnoge pripovetke, a to je humor.
Da, humor koji je karakterističan, jedan jetki humor, humor gladnih ljudi, isto kao što su pre srpske revolucije, to jest prvog srpskog ustanka, Francuzi u svojoj revoluciji imali sans-culotte, bezgaćnike, mi smo imali gole sinove. Goli sinovi, to je bio proletarijat koji je bio, kome je bilo dosta ne samo turskog zuluma, nego zuluma uopšte, i koji su se možda nadali da će sa turskim zulumom nestati svaki zulum, što se nažalost nije desilo. To se vidi i ako su se naravno prilike, da. To je zanimljivo spomenuti ovako kao usputnu ceticu, da bez obzira što je Srbija bila u velikoj ekonomskoj krizi u vreme ustanka i tokom i nakon ustanka, naročito nakon sloma ustanka, da je tad veliki demografski rast bio, jedan opšti optimizam oslobođenja, bez obzira što ekonomske prilike nisu bile bolje, naprotiv, zbog rata su bile gore. I tako taj sav, mislim da će i mnogi slušalci, mi ćemo se mnogi prepoznati u tom novcu uloženom u brašnu, u hleb pa u stomak, ali duhovitost koja se izdiže iznad svega toga, i opet da se vratim na ovu meni dragu pesmu Novak i Radove prodaju grujicu, Bula koje kupi grujicu prevaranta Hajduka, ona ga zove robe dragokupe. Taj rob se zove Dragokup i obu Dragokupu krče creva i kad sednu da večeraju, Bula je lepa, ostala je to mlada udovica, ona je veoma lepa, stari Džafer Beg je umro i ona je željna ljubavi i pažnje, željan je ljubavi i grlica, međutim postoji tu scena kada on sedne, kada on sedne da jede, on sedne da jede i sad sjede gruje večer večerati, ali ne može Bula da večera, već sve gleda dijete grlicu. I sad naravno posle večeri se dešava šta se dešava, ali je važno da grlica prvo kreće da jede. Znači njega Bula, bez obzira što ga zanima, ipak je tu ono što se jede, dok hajducima koji ga čekaju da se vrati, kreće creva u planini, on se vrlo konkretno baca na ono što ne na Bulu, nego na hranu.
Prioriteti su prioriteti.
Da, prioriteti su isti kao ovi. I ono što je u stvari divno, ja sam gledam tu tvoju antologiju iz koje si to pročitao i ne sećam se ovog što si pročitao, da ja se stalno vraćam ovim pripovetkama i stalno imam utisak, bez obzira što sam ih bezbroj puta pročitao, da nešto nisam pročitao, da mi je nešto promaklo, da je nešto novo i smejem se stalno, kao što se smejem i kada rob Dragokup se pretvara u hajduka i kad opljačka sve to i srce Bulino je opljačkao i a Vuk inače kaže, da kaže kad Turci pevaju pesme, oni robe i otimaju naše devojke, a mi kad pevamo onda mi otimamo njihove. Onako, Vuk sa jednom distancom sasvim modernom gleda i kaže siđe grujen iz tananu kulu i tu se on pretvara iz roba Dragokupa u ljutog hajduka i to je scena ta finalna njegovog bekstva. Dovati se pomamna djogata, pa išćera njega na čaršiju, da je kome pogledati bilo, kad usjedne djavo na djavola, gorski hajduk na bijesna djogata, ispod nogu kamen izljeće. To je kraj, Bula ostaje slomljenog srca, a on beži sa svojom ekipom prevaranata, kako bi se reklo, modernim jezikom i cela je pesma epska, humorna i cela je sa ironijom, jer opet podsjećamo, ni imamo vina, ni duvana, niti imamo pare, ni dinara. Nestalo je blaga, naravno, koje nije bilo stečeno u planini baš trgovinom, nego pljačkom. Romanije je inače bilo čuveno mesto, u osnovom ceo taj trgovački put koji ide od Kotora preko Romanije do Mitrovice, do Sremske Mitrovice, kao i onaj drugi put ka Kosovskoj Mitrovici koji je išao preko Novog Pazara. To su bila dva puta i ljudi pomalo zaboravljaju da su te četiri hajduka borali i po 1000 ljudi je bilo među hajducima. To su ti što pevaju i pričaju. To su dva aspekta njihovog života.
Ovo što si rekao da se stalno vraćaš ovim pripovetkama, da uvek otkrivaš nešto novo, mislim da je zapravo i najbolja preporuka.
Ja nisam nikad pročitao ovo što si sad pročitao i te kratke su upravo nekad onako jezgavite, gotovo kao neki onako ciničan modern novinski komentar.
Miloše, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi na pozivu.
Yeah.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.
Pleurer.